Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 15-iyun yakshanba, ozodlikda tong eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ukraina harbiylariga tegishli samolyot Luganskda urib tushirildi. Bortdagi 49 harbiy qurbon bo'ldi. Afg'onistonda prezidentlik saylovining 2-chi doirasida ikki nomzod O'zbeklar quvvatlagan Ashraf G'an Ahmadzay va Abdulla Abdullalar bellashdi. O'shliklar to'ylardagi ortiqcha sarf-xarajatlar marosimlarini qisqartirishga urinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda hukumat amaldorlari-yu jinoyat olami yetakchilari o'rtasidagi quda andachilik munosabatlari haqida gap boradi. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ushbu to'lqinda bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Ukrainaning Lugansk viloyatida shanbaga o'tar kechasi Il-76 rusumidagi harbiy transport uchog'i ayirmachilar tomonidan urib tushirildi. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, samolyot bortida bo'lgan 49 harbiyning hammasi qurbon bo'lgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi ayirmachilarga bu qilmishlar uchun albatta javob qaytarilishini va'da qilmoqda. Juma kuni AQSh davlat departamenti Ukrainadagi ayirmachi guruhlar Rossiyadan tanklar va og'ir qurol olayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar borligini bildirgan edi.
Ukraina mudofaa vazirligi rasmiylariga ko'ra 14-iyun kuni ertalab Il-76 rusumidagi harbiy transport uchog'i Lugansk aeroportiga qo'nayotganida ayirmachilarning raketa hujumiga uchragan samolyot bortida bo'lgan 49 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lgan. Ushbu hodisa AQSh davlat departamenti Rossiya harbiy texnikasi Ukrainaga olib o'tilayotgani borasida xavotir bildirilganidan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Juma kuni AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harf Ukrainadagi ayirmachi guruhlar Rossiyadan tanklar va og'ir qurollar olayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar borligi haqida gapirgan edi.
We are highly concerned by new Russian efforts to support the separatists. In the last
Ukraina sharqidagi ayirmachi guruhlar Rossiyadan olingan og'ir qurollar va harbiy jihozlarga ega, ular ixtiyorida Rossiyada ishlab chiqarilgan tanklar va zenit raketa komplekslari ham bor, deya bildirgan edi AQSh davlat departamenti matbuot vakili Mari Harf. AQSh rasmiysiga ko'ra, 3 ta T-64 rusumidagi tank, bir qancha MB-21 raketa zenit komplekslari, ya'ni Grad komplekslari, harbiy mashinalar so'nggi 3 kun ichida Rossiyadan Ukraina sharqidagi Snizhny, Torez va Makiyevka shaharlariga o'tgan.
In the last 3 days, a convoy of 3 T-64 tanks, several BM-21 or Grad multiple rocket launchers and other military vehicles crossed from Russia into Ukraine near the Ukrainian town of Snizhny. This is unacceptable.
Rossiya bu tanklar Ukraina harbiy qismlaridan o'g'irlangan harbiy texnika bo'lishi mumkin deya iddao qilmoqda, lekin mazkur hududlarda Ukrainaning bunaqa texnikaga ega harbiy qismlari bo'lmagan. Aminmizki, bu tanklar Rossiyadan olib o'tilgan, deya bildirdi Harf. Ukraina sharqidagi Lugansk viloyati separatchi guruhlar nazorati ostidadir, lekin Lugansk aeroportini Ukraina harbiylari nazorat qilmoqda. O'tgan oy oxirlarida Ukraina armiyasining Mi-8 rusumli harbiy vertolyoti ham Slavyansk shahri yaqinida urib tushirilgan edi. Vertolyot qo'shinlarni harbiy bazaga tashlab qaytayotgan paytda ayirmachilar hujumiga uchragan. Payshanba kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon muloqoti chog'ida Ukraina hududiga Rossiyadan tanklar olib o'tilayotgani borasida tashvish bildirgandi. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachi guruhlar o'z ixtiyorida tanklar borligini tasdiqlashgan, lekin bu og'ir harbiy texnikani ular qayerdan olishganini aytishmagan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ayni paytda mamlakat sharqida Il-76 harbiy transport samolyotini urib tushirgan ayirmachilarga adekvat javob qilinishini va'da qilmoqda. Ukrainaga tinchlik kerak, lekin terrorchilarga adekvat javob qilinadi, dedi Poroshenko. Ukrainaning Lugansk viloyatida il 76 samolyotining ayirmachilar tarafidan urib tushirilishi va buning oqibatida 40 dan ziyod odamning halok bo'lishi ortidan mamlakatda motam e'lon qilindi. Dnepropetrovsk va boshqa viloyatlarda 15-16 iyun kunlari davlat bayroqlari tushiriladi, ko'ngilochar tadbirlar bekor qilinadi, dedi Lugansk viloyati ma'muriyati boshlig'i vazifasini bajarayotgan Irina Vergina. Ukraina bosh prokuraturasi ayni paytda il-76 uchog'ining urib tushirilishi yuzasidan tergov ishlarini boshlab yuborgan.
Ukraina sharqida keskinlashib borayotgan vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Afg'onistonda prezidentlik saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Saylovning birinchi bosqichida eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod Afg'onistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Abdullo Abdullo va Afg'onistondagi o'zbeklar quvvatlayotgani aytilayotgan nomzod sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani Ahmadzaylar prezidentlik kursisi uchun kurashni davom ettirmoqda. Saylov munosabati bilan Afg'onistonda xavfsizlik choralari ham kuchaytirildi. Saylov uchastkalari ochilishidan oldin poytaxt Qobulda bir qancha portlashlar ham ro'y berdi. Portlashdan hech kim jabr ko'rmagan va saylov jarayoni ham bo'linmagan. Avvalroq Taliban saylovchilarga o'lim bilan tahdid qilgan edi. Prezidentlik saylovi natijalarining esa 22 iyul kuni ma'lum bo'lishi aytilmoqda. Demak, hozir saylovga oid boshqa tafsilotlar bilan Qobuldan hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston bo'ylab prezidentlik maqomiga da'vogar ikki nomzod doktor Ashraf G'ani Ahmadzay va doktor Abdullo Abdullo o'rtasida saylovlarning ikkinchi davri shanba kuni o'tkazildi. Mahalliy vaqt bilan ertalab soat 7 da boshlangan ovoz berish jarayoni tushdan so'ng soat 4 da o'z nihoyasiga yetdi. Shanba kuni o'tkazilgan saylovlarda aholi ishtiroki mezoni oldingi saylovlarga nisbatan kamroq kuzatilgan. Bunga ayrim omillar, jumladan toliblar hamlalaridan xavfsirash hamda atrof hududlarda ko'pchilik aholining dehqonchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lganliklari sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ayni holda mamlakatning ayrim hududlarida saylovlar jarayonida qalloblikka yo'l qo'yilgani aytiladi. Ammo aksariyat shaharlar, ayniqsa poytaxt Kobulda saylovlar jarayoni shaffof o'tkazilgan. Kobul shahrining Nodiriya litsidagi saylov uchastkasida saylovlar jarayonini yaqindan kuzatgan xonim Jamila mazkur markazda saylovlar shaffof bir shaklda o'tkazilganini e'tirof etdi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlari prezidentlik saylovlarining ikkinchi davrida jiddiy qalloblikka sodir etilmaganini aytadilar. Prezidentlik saylovlarining ikkinchi davrida mamlakat o'zbeklari ham faol ishtirok etganlar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Hasan To'lqin mamlakat bo'ylab etnik o'zbeklarning saylovlarda ko'p qatnashishiga Afg'oniston o'zbeklari rahbari sanalgan general Do'stumning prezidentlik maqomiga da'vogar doktor Ashraf G'ani Ahmadzayning birinchi nomzod vitse prezident maqomiga tayinlangani bois ekanini aytadi.
Bugun Afg'onistonda jumhuriyatlik saylovining ikkinchi davri o'tkazildi. Ushbu saylovda Afg'onistonda istiqomat qiladigan o'zbeklar keng ko'lamda ishtirok etgani aytiladi. O'zbeklarning ushbu saylovlarda keng ko'lamda ishtirok etganligi asosiy sabab ham Afg'oniston jumhuriyatligi uchun da'vogar doktor Ashraf G'ani Ahmadzayning birinchi o'rinbosari general Abdurashid Do'stumning ushbu lavozimda kandid bo'lganligi sabab bo'lgan.
Saylovlarning so'nggi natijasi iyul oyining 22 kuni e'lon etiladi. Afg'oniston tarixida ilk bor xalq tomonidan saylangan prezident siyosiy hokimiyatni tinch yo'l orqali saylovlar natijasida prezidentlik maqomiga saylangan boshqa bir prezidentga topshiradi. Qator kuzatuvchilar Afg'onistonda o'tkazilgan navbatdagi saylovlarni mamlakat siyosiy hayotida o'ziga xos ahamiyatga ega ekanini aytadilar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozodlikka elektron maktub va telefon raqamlari orqali aholi vakillaridan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ana shunday murojaatlardan biri, to'g'rirog'i shikoyat, Ozodlikning erkin mikrofoniga Andijon viloyati Bo'z tumanidagi Bo'z tuman gaz idorasi ishchilari va ushbu idora xizmatidan foydalanadigan aholi vakillari nomidan kelib tushdi. Idora ishchilari arzida 2014-yilning mart, aprel va may oylaridagi oylik maoshlardan 100 mingdan 230 ming so'mgacha bo'lgan miqdorda pul ushlab qolinayotgani va ishchilarga bu summani o'z ixtiyorim bilan berdim mazmunidagi hujjatga qo'l qo'ydirilayotgani iddao qilindi. Shuningdek, idoraga kelayotgan va aholiga tekinga ijaraga berilishi kerak bo'lgan 25 litrlik gaz balonlarining 80 ming so'mdan 100 ming so'mga qadar noqonuniy ravishda sotilayotgani ham da'vo qilindi. Bu arzu shikoyatlar ortidan muxbir Bo'z tumani markazida yashovchi bir ishchi tumanning Mannob Jalolov kolxozidagi Hayitxon va Kommunizm mahallalarida yashovchi aholi vakillari bilan suhbatlashdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlashgan ishchi oylik maoshlardan majburiy ravishda aprel oyida 50 ming, may oyida 100 ming so'm ushlab qolinganini iddao qildi. Hayitxon va Kommunizm mahallalarida yashovchi ikki oddiy fuqarodan biri 8 oy muqaddam eshigini qoqib kelgan va o'zini Bo'z tuman gaz idorasi xodimiman deb tanishtirgan shaxsga gaz baloni uchun 100 ming so'm bergani, ammo 2-3 kun ichida 25 litrlik gaz balonini olib kelaman deb degan xodimning hanuz balonni bermagani pulni ham qaytarmaganini iddao qildi. Uning da'vosicha u o'z haqqini so'rab tuman gaz idorasiga bir necha marta borgan, ammo pulni olgan va hanuz idorada ishlayotgan ishchi uning da'vosini qondirmayotir. Bo'zlik yana bir suhbatdoshi esa 25 litrlik gaz balonni tuman gaz idorasi xodimidan 45 ming so'mga sotib olganini iddao qildi. Suhbatdosh tilga olgan hodisa bundan 1.5 yil oldin sodir bo'lgani va u tuman gaz idoralari gaz balonini sotishi emas, balki bepul ijaraga berishi kerakligidan bexabarligini ham aytdi. Shuningdek, Ozodlikka Bo'z tuman gaz idorasi ustidan arz qilganlar tumanning bir necha jamoa xo'jaliklarida katta yo'llar bo'yidagi gaz trubalari kesib olinib, noqonuniy ravishda sotilayotganini ham iddao qildilar. Iddaoga ko'ra, mahalla qo'mitasi rahbarlari bu trubalar qo'mita mas'uliyatida bo'lgani bois tuman hokimiga arz qilgan va tuman hokimi o'z nomidan bu trubalarning qazib olinishiga ko'rsatma bo'lmaganini aytgach, mahalla ahlida trubalar noqonuniy ravishda kesib olinmoqda degan tasavvur paydo bo'lgan. Xullas, Bo'z tuman gaz idorasi ustidan yuborilgan arizada tilga olingan bir necha jiddiy da'volar ortidan Ozodlik muxbiri tuman gaz idorasining rahbariga ham bog'landi. O'zini idoraga 4 oy oldin tayinlangan rahbar Ilhomjon Ibrogimov deb taqdim qilgan mutasaddi bu arzu shikoyatlarning aksar qismini ipidan ignasigacha inkor qildi va Ozodlikka intervyu berishga rozi bo'ldi. Muxbir bilan suhbatda bu rahbar xodim shikoyatchilarning o'z rahbarlari ustidan asossiz yozuv chizuv qilib yuradigan tuhmatchi kimsalar ekanini iddao qildi. Hozir bu mutasaddi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Aholi nazorligi uchun gazdan ushlash mumkin emas. O'zini xohishi bilan o'zi uyida ishlatadigan gaz quyuni tartibda hamma tashkilot bo'lgan. Unga ishlashimiz mumkin. Atak bizni o'zi yegan go'shti, bolalar, to'yga, o'limga yetgan anaqalarni sizga ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Atak u noto'g'ri.
Ishchilaringiz oyligidan o'sha 100 mingdan 230 minggacha bo'lgan, 250 minggacha bo'lgan summa aholi qarzdorligini yopish uchun yig'ib qolinmayapti-a?
Yo'q, aholi qarzdorligini nimaga men yig'ib olib qolaman? Qanaqa bo'lib, kimga boraman men olib borib ushlab qolib?
Siz idoringizga kelayotgan aholi uchun bepulga ijaraga berilishi kerak bo'lgan 25 litrlik gaz balonlar 80 mingdan 100 ming so'mgacha noqonuniy ravishda aholiga sotilyapti degan ariza ham bo'ldi. Shu to'g'rimi?
Bu noto'g'ri, chunki o'rganib chiqdi. Biz Transgaz degan tashkilotimiz bor, biz nazorat to'xtatamiz, viloyat gazimiz bor. Yuristlarga kelib masalaga gaplar bo'lganini kelib o'rganishdim. O'rganib ketganiga 10 kunga 15 kun bo'ldi. U narsa aniqlanmadi.
Ya'ni sotilmadi.
O'zorga tushmadi. Kelayotgan hujjatlar tagida bekorga oldim degan tilxatlaringiz mahalla komitetida tilxatlarga to'g'ri.
Gaz balonlar aholiga bepulga ijaraga berilyapti.
Absolyutno bekorga. Bu ertaga qaytarib olish sharti bilan qachon hozir davlat qaytarib degan paytida bu narsa qaytariladi.
Endi mana sizni tashkilotingizdagi ishchilar aholidan pul yig'ishga chiqarib yuborilayotgani yoki kuniga 50 ming so'mdan pul olib kelib berishga majburlayotgani haqida ham bir shikoyat bo'lyapti. Shu to'g'rimi?
Endi bunday yozdi. Shikoyat bo'lgan sababi hozirgi kunda omadli debitor qarzdorlik kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar tuzilganda qarzdorlik kamaytirasan degani chiqdi. Aholi bilan gaplashib, telefon chaqirib, bu narsani olib borib to'lash kerak degan maqsadda ommaviy ravishda hammaga biriktirilgan narsa bu.
Lekin sizning idoraingiz xodimi aholini qo'ldan pul olishga haqqi yo'q, to'g'rimi?
Yo'q, haqqi yo'q. Men pul ishlagim demayman. Men ajablanib xizmat qilayotgan odam yo'q narsani u yog'idan buyog'idan g'o'ranib olib gapiradi endi shu narsani. Ish talab qilgan bo'lsangiz, ashxonaga olib boshqa tomondan kelishib olsangiz, davlat belgilab turgan ish rejasini ham qilmaslik kerak bo'lsa bular. Ajunki masalan, hukumat quruq hukumat bilan bo'lsinman gazni surishtirsizdan bo'lar 6-7 yildan oshdi rahbar ishlatish kerak deb holimman.
Endi Ilhomjon aka, mana boya gapni o'rtasida aytib o'tdingiz, ishchilarimiz yarmidan ko'pi sudlangan deb. Nimaga sudlangan u ishchilar?
Yo'q, yarmidan ko'p emas endi. Ashiq qasamlarga, arzimagan xatolarga o'sha qizlarga bo'lib turgan.
Nimaga sudlangan ular, yaxshi eshitmay qoldim aka.
Endi men ham to'shitdim-ku, yangi bo'ldi. Eskida shunaqa bu ishlar bo'lib o'tdi. Noldan. Qonuniy, noqonuniy hammasi bergan narsalardir. Shart kelib turib 30%dan 40%dan sen bo'shading qiladigan bo'lsam, unda anaqasiga ham to'g'ri kelmasa, ularda ham ish joyi boshqasidan bo'lishi kerak-ku qayerdadir. Yana ish jarayonida agar kamchilik bo'lsa, xatolik yo'q deydigan bo'lsa, masalan bo'shatish mumkin odam.
Ishlatilmay turgan gaz trubalarni olib sotib yuborishyapti degan gap ham bo'ldi.
Endi opa, bu yerda gap bo'laveradi. Hali huquqni muhofaza qiluvchi organlardan savol qilmaydi-yu, opa. Har haftada ikki martadan keladi. Vakillarimiz bor birikdirilgan.
Mana Mannab Jalolov kolxozidagi Hayatxon kommunizm degan bir ikkita yakkatol degan mahallalardagi gaz trubalari nima qilindi unda?
Yo'ldagi yo'l bo'yida yo'l kengayish masalasini yo'l bo'yida gazoprovodlar 46 yildagi qo'yishgan, turib ketdi. Uni tirgan firma bor, shartnoma taxta yo'lga avtodorchi. Shu bilan shartnoma tuzilgan firmasi bor, shu firma kesib yo'lgacha joylayapti.
Ya'ni buni javobgarligi sizda emas, u trubalar javobgar.
Yo'q. Uni men masalan 1 metrni o'lchadim, olganim yo'q, qabul ham qilmaganman.
Tabii, endi aka, oxirgi savolim, Bo'z tumanida aholi necha protsentni gaz balondan foydalanishga o'tdi?
50% bo'lgan yo'q hali. Gaz balonni ta'minlaydi yuqori. Atak o'zini qo'lidagi bozordan sotib olgani, o'zini eskidan bo'lgan gaz balonlarini 3000 tadan ortiqroq bor. Gaz balon qo'lidagi real
5000 ta xonadondan 3000 tasi uje gaz balondan foydalanyaptimi?
Shunaqa, desam, ha. 3000 tadan ortiqroq.
Endi Ilhomjon aka, sizga o'zi shu gaz balondan foydalanish amaliyoti ma'qulmi? Masalan, shaxsan shu bitta idorani rahbari yoki
foydalanuvchi sifatida. Albatta, chunki gaz balonda bo'lsa, birinchi o'rinda davlatga foydasi bor. Debitor avzoy degan narsa bo'lmaydi. Tabiiy gazni ko'ryapti, debitor avzoyi kim bo'lib keladi-ku? Foydalanib bo'lgan gaz uchun bir oyga sharoit bo'lmay qoladi, gaz debitorning bir oyga bo'ladi. A bu shu gaz sifatiga shu gazgini to'lovini qiladi, gaz balonni to'g'ri almashtirib beradi.
Ozodlikka kelib tushgan shikoyatlarga Andijon viloyati Bo'z tuman gaz idorasi rahbari Ilhomjon Ibrohimov javob berdi va u kishi o'z idorasi xodimlari tomonidan aholiga bepul berilishi kerak bo'lgan gaz ballonlarining sotilayotgani, ishchilar oyligi aholi qarzdorligini yopish uchun ushlab qolinayotgani, tumanning ba'zi qishloq fuqarolar yig'ini katta yo'llar yoqasidagi gaz trubalarining noqonuniy ravishda kesib olinib sotilayotganiga oid iddaolarni qat'iyan inkor qildi. Ammo suhbat chog'ida eshitganingiz kabi, bu kishi o'z vazifasiga 4 oy oldin tayinlangani va unga qadar idorada bo'lgan holatlar, ehtimoliy qonunbuzarliklarga uning aloqasi yo'qligi va uning da'vosi hozir idora qonunga zid birorta harakat qilmayotgani haqida aytib o'tdi. Lekin rahbar eshitib o'tganingizdek, bu idoraga tayinlanguniga qadar aholi shikoyatiga sabab bo'lgan qonunbuzarliklar sodir bo'lganini ehtimoldan soqit qilmadi. Muhimi idoraning avvalgi rahbari va bir necha xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochilganini aytdi bu mutasaddi xodim Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Uning suhbat asnosida yana aytishicha, idorada 30%ga yaqin xodim sudlangan, ularning ko'pchiligi oqlangan va yana ayni idorada ishini davom ettirmoqda va bu hodisalarning ham barchasi Ilhom Ibrohimov ishga kelguniga qadar bo'lgan hodisalardir. Demak, Ozodlikning erkin mikrofoniga Bo'z tumanida yashovchilardan bo'lgan shikoyatlar va bu shikoyatlarga mutasaddi bergan javoblarni eshitdingiz. O'zbekistonda tuman gazlari va tuman elektr tarmoqlarida bo'layotgan tekshiruvlar, surishtiruvlar va bular ortidan aholi shikoyatlariga oid Ozodlik radiosi aniqlagan barcha tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi O'shdan olingan bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. O'shdagi faollar to'ylarda bo'linadigan va ko'p sarf-xarajat talab qiladigan marosimlar, xususan mazariyada Fotiha to'yi, yuz ochdi kabi marosimlarni qisqartirish tashabbusi bilan chiqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh shahrining To'ron hududiy kengashida yashagan o'zbeklar to'y va ma'rakalarni kam chiqim qilib o'tkazish uchun kurash boshladi.
40 yil mazariga to'xtatildi. Bizda mazariyada deb qo'yadi, ertaga to'y deganda mazariyada degan bo'ladi. Uni to'xtatdik. Patato deb qo'yamiz. Uni to'xtatdik. Yuzoshi degan narsa bor, uni to'xtatdik. Inaki zakishga chiqayotgan katyaz mashinalarda 5 tadan oshmasin, 5 tagacha. Nima uchun biz ashada bir 30-40 ta jom qilib mazariyada deb kiyobolaga olib borishimiz kerak? Bular hammasi jamiyat o'rtasida bu ochiqcha bir ish. Nima buni qilmasa qizimiz kiyoga olmay qo'yadimi? Yo turmushga chiqa olmay qoladimi?
Deydi To'ron hududiy kengashi raisi Muhammad Amin Hojaxunov. Bundan buyon marosimlar qanday o'tkazilishini maxsus komissiya kuzatib boradi. Agar taqiqqa amal qilinmasa, u odamga hayfsan e'lon qilinadi. Hozircha bundan boshqa ta'sir ko'rsatish vositasi o'ylab topilgani yo'q.
Zakonda bu narsa yo'q. Agardaki qonunda shtraflar solinsin boshqa degan narsa bo'lganda, biz ularga pulli jarima solishimiz mumkin edi. Lekin biz shu yana qurultoy o'tkazmoqchimiz, qurultoyda qarorini chiqarmoqchimiz. Shu qurultoy qarorida agar shu odamlar shunga rozi bo'lishadigan bo'lsa, biz qonunga kiritishimiz mumkin buni.
Deydi To'ron hududiy kengashi oqsoqollar sudining raisi Rustam Sodiqov. To'ronlik o'zbeklar ma'rakalarga sarflanadigan chiqimlarni ozaytirish tashabbusiga ijobiy baho bermoqda. Shunday odamlardan biri yaqin kunlarda o'g'lini uylantirmoqchi bo'lgan Muhabbat Qodirbayeva.
Avvaliga ozgina xafa bo'ldik. Sababi biz o'zimiz oilamiz byudjetdan ketayotgan pul, bu orzu-havas degan narsa bor. Endi biz o'g'limizni uylayotganda hamma qilgan orzu-havasini qila olmaymizmi deb xafa ham bo'ldik. O'ylanib qarasak, men boshlamasam, siz boshlamasangiz kim boshlaydi bu ishlarni? Ana shu 40 ta mazar bermasak, da qudani xonadonda qozon qaynar ekan, yoki 40 ta mazarni kelinimiz olib kelmasa ham bizning uyimizda o'sha qozonimiz qaynaydi.
Deydi To'ron hududiy kengashida yashovchi Muhabbat Qodirohunova. To'ronliklar tashabbusini qo'llagan o'sha shahar qoziyati shahar aholisini isrofgarchilikka yo'l bermaslikka targ'ib qilib, tushuntirish ishlarini olib bormoqchi. Hozircha bu kabi uchrashuv o'sha shahriga qarashli Japalaq qishloq hukumat aholisi bilan bo'lib o'tdi. Japalaqliklar ham to'ronliklar kabi to'y va ma'rakalarni ortiqcha dabdaba bilan o'tkazilishini taqiqlashni tarafdori ekanlar.
Bu o'lim uzatuvda o'zi bir odamni bir uydan jo'g'otib olyapsa, o'g'on bo'lsa bu qator quda-qudag'ilari.
Bir uyda ta'ziya bo'lib odam o'lsa, qudalar, qarindoshlar qatorlashib turli sovg'alar ko'tarib kelishadi. To'yga ko'tarib kelgandek. Vafot etgan odamni azo ochib kuzatish kerak, to'y qilib emas, deydi Japalaqlik Qanayim Mamitova. Din ulamolarning aytishicha, hatto boylarga ham marosimlarni ortiqcha sarf-xarajat bilan o'tkazilishiga shariat yo'l bermaydi.
Shol qazani qaynavagan bir damdu tamaqa zar bo'lgan yetim jesir kambag'allarning qurchog'in to'y qilsin.
Shariatimizda qozoni qaynamagan, ovqatga zor bo'lgan yetim jesir kambag'allarning qornini to'ydirsin. O'shalarning ust boshidan xabar olib, ularning duosini olsin deydi. Shariat boylarga pulini qayerga sarflashni ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun boy yoki kambag'allar ta'ziya va to'ylarni bir xil me'yorlarda o'tkazishini shariat talab qiladi, deydi o'sha shahar qozisi Ubaydulla Hoji Sarabayev. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'shliklar to'ylardagi serxarajat marosimlarini qisqartirishni boshladilar. Mana shu xabar tafsilotlarini Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Eronlik yoshgina bir ayol opa singillar hijobingizni qo'ymang degan yozuv bitilgan e'lon taxtasi yonida ro'molini yechib suratga tushdi va Ali Najot ochgan maxsus Facebook sahifasiga yo'lladi. Qizil rangdagi sochlarini shamolga tutgan qora ko'zoynaklik ayol ham qadimiy taxti Jamshid majmuasi oldida ro'molsiz suratga tushdi va Facebookdagi ayni sahifaga joyladi. Yana bir necha ayol Kaspiy dengizi sohillarida ro'molsiz raqs tushgan aks etgan suratni ayni ijtimoiy tarmoqqa yo'lladi. Eronlik ayollarning hijobga qarshiligi namunasi o'laroq birin-ketin sotsial tarmoqlarda yoyilayotgan bu aksiyalarga Londonda yashayotgan quvg'indagi jurnalist Masih Ali Najot turtki bo'ldi. U Facebookda "Mening pinxoniy ozodligim" deb nomlangan yangi sahifa ostida aksiya boshladi va omma ko'zidan panada ro'mol yoki hijobini yechib yayrayotgan ayollar bu aksiyaga qo'shilib suratlarini yo'llay boshladilar. Shu yil 3-may kuni ochilgan bu sahifani hozirga kelib qariyb 500 ming foydalanuvchi yoqtirdi. Minglab foydalanuvchi do'stlariga ulashdi. Masih Ali Najot boshlagan aksiyani quvvatlagan eronlik erkaklar ham ayni tarmoq maxsus sahifa ochdilar. Unda ham eronlik ayollarning pinxoniy ozodligini quvvatlagan erkaklarning suratlari kundan-kunga oshib bormoqda. Boshlangandan bir oy o'tmay Eronning ichidayu tashida yashayotgan eronliklar e'tiborini tortgan bu aksiya xorij matbuoti tiliga ham tushmay qolmadi. Bundan noroziligini bildirgan Eron hukumatiga oid rasmiy axborot vositalari darhol aksil aksiyaga kirishdilar. Shu kunlarda Eron rasmiy televideniyasida buzg'unchi jurnalist deya atalgan Masih Ali Najotning go'yoki giyohvand moddalar kayfi ostida yechinib olgach London metrosida o'g'li ko'z o'ngida zo'rlangani iddao qilingan ko'rsatuv berildi. Bu iddaoni tamoman rad qilgan Masih Ali Najot o'z sahifasida Eron rasmiy televideniyasi uning zo'rlangani haqidagi to'qimasida tilga olgan London metrosida "Mening vatanim" deb qo'shiq kuyladi. Bu qo'shiqni Facebookdagi ayni sahifaga joylar ekan Masih Ali Najot "Agar men o'z vatanimda xuddi Londonda kuylaganim kabi emin erkin qo'shiq kuylasam, siz nima qilasiz?" deya Eron rasmiylarga savol tashladi. Vatanida u kabi ayollar millionlab ekanini ta'kidlarkan, siz ulardan yuz burasizmi yoki ularni ham xayolingizda zo'rlaysizmi deya Eron rasmiylariga savol bilan yuzlandi. Ali Najot bu nafaqat unga balki uning sahifasida o'z erkinliklari uchun so'z aytish imkoniga ega bo'lgan eronlik ayollarga nisbatan haqorat deb bilishini aytmoqda. Men buni nafaqat menga balki men ochgan sahifani minbar ko'rib unga suratlarini yo'llagan shu bilan Erondamiz. Biz ovozimiz eshitilishini istaymiz. Biz hijob kiyish majburiyatiga qarshimiz degan ayollarga nisbatan haqorat deb qabul qildim, deydi Masih Ali Najot. U Eron rasmiy televideniyasi ustidan sudga ariza kiritishga hozirlanmoqda. Jurnalist shuncha shov-shuv va noroziliklarga sabab bo'layotgan bu aksiyasiga aslida Eronning yangi rahbari Hasan Ruhoniy berib kelayotgan umidbaxsh bayonotlar turtki bo'lganini aytmoqda. So'nggi paytlarda prezident Ruhoniyning ayrim bayonotlari 1979-yildan beri yo'nalishini o'zgartirmay kelayotgan Eron Islom Respublikasi ruhoniylari e'tiroziga ham sabab bo'lmoqda. Jumladan o'tgan oy oxirida berilgan bayonotida Hasan Ruhoniy eronliklarga ko'proq erkinlik va haq berilishi lozimligini ta'kidlab, davlatning ular hayotiga aralashuvini cheklash ehtiyojini tilga oldi. Jumladan u odamlarni o'z holiga qo'yaylik, odamlarni aqldan ozdirmaylik, ularning shaxsiy hayotiga aralashishni bas qilaylik. Odamlar jannatga tushish yo'lini o'zi tanlasin. Biz odamlarni zo'r qo'llab yoki darra bilan jannatga yo'llay olmaymiz, dedi Hasan Ruhoniy. Prezidentning bunday bayonot bilan chiqishiga may oyida Eronda boshlangan noroziliklarning yangi to'lqini, xilpiragan ro'mollarga qarshi dindorlar noroziliklari sabab bo'ldi. 7-may kuni Tehronda 4 mingga yaqin konservativ dindor hukumatdan ro'molni yechayotgan va hijobini xilpirab turgan yarim yorti yuqqa sharflarga aylantirib olgan ayollar ustidan nazorat va jazoni kuchaytirishni talab qildi. Bu norozilik chiqishlari va o'zining Facebookdagi aksiyasiga qarshi rasmiy televideniya chiqishlariga munosabat bildirgan Masih Ali Najot hijobga qarshi bu isyon aslida oyatullohlar dunyoga ko'z-ko'z qilayotgan islomiy jumhuriyatning ichki parokandaligidan berilgan mujda ekani bois ularni jazoga solayotganini aytmoqda. 1979-yilda bo'lgan islomiy inqilob ortidan Eron islomiy respublikasi tizimi joriy etilgach ayollarga hijob o'rash majburiyati yuklangan. Hijobni o'rash tartibini buzgan yoki ro'molni o'ramagan ayollar yillardan buyon jarimaga tortiladi, omma oldida izza qilinadi yoki hibsga olinadi. Shunga qaramay ayollarning boshidagi yopinchiqlari yillar davomida kichiklashib, kaltalashib, yupqalashib, rangdorlashib bordi. Hozir aksar ayollar boshidagi yopinchiqlarga dindorlar tushunadigan hijob so'zini qo'llash noto'g'ri bo'ladigan darajaga yetdi. Masih Ali Najot ijtimoiy tarmoqda ochilgan bir sahifa ortidan bu qadar ziddiyatli noroziliklar qo'zg'alib ketishini sharhlayotgan tahlilchilar aslida bu muammo ildizi juda chuqurligi va unga yagona yechim shaxs erkinliklarga yo'l berish ekanini ta'kidlamoqda. Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz. Ushbu to'lqinda esa suhbatimizni Ozodlik onlayn eshittirishi bilan davom ettiramiz. Mikrofon oldida Alisher Siddiq va Zamira Shukur. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
Ey, to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Yana assalomu alaykum deymiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli muloqotiga xush kelibsiz. Mustaqil O'zbekiston oradan 23 yil o'tib, sobiq ittifoqdoshlari iqtisodidan qay biridan oldinga ketdi-yu, qay biridan ortda qoldi. Bugun muhokama qiladiganimiz mavzu ana shu savolga bag'ishlandi.
Hech kimdan kam bo'lmaymiz, bo'lmaganmiz deb aytgan prezidentimiz.
Kim bo'ldik?
Qani mana shu so'zlarni bugun yana bir bor sinovga tutaylik. Balkim orqada bo'lib, kam bo'lmay, balkim orqada oldinga o'tib ketgandirmiz.
Balkim
juda ham orqada qolgandirmiz. Har qalay iqtisodiy mavzu boshlansa sochim tikka bo'lib turadi, chunki juda ko'p narsalarni o'qishga to'g'ri keladi, ammo baribir nimadir yetishmaydigandek, bu tadqiqotlarda nimadir chiroyli yozilgandek va hayotga ko'chaga chiqib qarasangiz boshqacharoq tuyulgandek. Balki shu ekspertlarimiz buni bizga tushuntirishar. Nima uchun, demak, tadqiqotlar, hisobotlar, raqamlar, statistika go'yo o'sayotgandek, lekin O'zbekistonga borsangiz, ko'chaga chiqsangiz, hayot sal boshqacharoq. Har qalay shu haqda gaplashamiz va dasturimiz davomida eslatib o'tganimizdek, bizni Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online orqali biz bilan, demak, bevosita bog'lanishingiz mumkin va bu xususdagi o'z fikrlaringizni ham bildirishingiz mumkin. Bizni jonli eshitish uchun radio, sun'iy yo'ldosh, mobil telefonlar va kompyuterlardan foydalanishingiz mumkin. Agar bu borada savollaringiz bo'lsa, bemalol WhatsApp orqali berishingiz mumkin va kelasi dasturlarga kecha sizga batafsil tushuntirib qo'yamiz. Eng oson yo'li esa YouTube portalidagi sahifamizga kirsangiz, hozir kirsangiz jonli ishchingiz va ko'rishingiz mumkin bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Bugungi mehmonlarimiz kim, Zamira opa?
Bugungi mehmonlarimiz har doim aytadiganimiz kabi asosan oddiy o'zbekistonliklar bo'lishadi, lekin O'zbekistondan dasturimizga qadar, demak, O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyoti dasturining mualliflaridan biri Viktor Ivoninni taklif qildik. U kishining fikrlari tayyor. Ayni paytda bugungi suhbatimizda o'zbekistonlik yana bir keksa iqtisodchi Komron Aliyev ishtirok etadilar va u kishi bilan birgalikda yosh iqtisodchilarimizdan biri Toshbek ham bugungi muloqotda fikr bildirmoqchi. Ayni paytda mana hozir bizni tinglayotgan suhbatdoshlarimiz orasida iqtisodchilar bo'lsa, birinchi galda ularni mana shu suhbatga taklif etamiz.
Ozodlik onlayn eshitirishi havo majlarida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
youtube.com'ga kirib Ozodlik sahifasini ochsangiz, mana hozirgina boshlangan Ozodlik onlayn jonli muloqotimizni tinglab tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, Ozodlik onlayn mustaqilligining 23 yili davomida O'zbekiston iqtisodi sobiq ittifoqdoshlaridan qay biridan ortda qoldi-yu, qay biridan o'zib ketdi agar o'zgan bo'lsa. Demak, bugun shu savol atrofida gaplashamiz. Bu mavzuni belgilagan, demak, kun tartibiga qo'ygan omil esa Osiyo taraqqiyot bankining o'z hisobotlaridan birida O'zbekiston iqtisodi haqida qilgan prognozi bo'ldi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari birinchi galda internet nashrlarida paydo bo'lgan bu prognozga ko'ra 2035-yilga borib O'zbekiston iqtisodi Qozog'iston iqtisodiga yetib olishi va hatto undan o'zishi mumkin ekan. Demak, buning shartlaridan biri O'zbekiston o'z gaz zaxiralarini o'zlashtirishni kuchaytirib, ularni yanada katta miqdorda Xitoyga sotsa, demak, aynan ana shu tabiiy zaxiralarni sotish hisobidan O'zbekiston iqtisodi yanada rivojlanib, 2035-yilga borib yalpi ichki mahsulot 128 milliardga yetib, Qozog'istonga yetib olishimiz mumkin ekan. Bu raqamlarni, bu prognozni ikki xil talqini hozirgacha, demak, bizga yetib kelmoqda. Hali Alisher psixologlarda yarim stakan suvni ko'rsatib, mijozga nima ko'ryapsiz deganda kimdir yarim bo'sh stakanni ko'ryapman, kimdir yarim to'liq stakanni ko'ryapman deganga o'xshab, bu prognozga ham xuddi shunday qarashlar bo'lyapti. Kimdir, biz 20 yil ichida Qozog'istonga yetib olar ekanmiz deyotgan bo'lsa, optimistlar, pessimistlar, biz Qozog'istondan 20 yil orqada qolib ketibmiz.
Demak, ko'rmay o'lib ketar ekanmizda deganlar ham bor.
Degan gaplar bo'lyapti-da. Shuning uchun, demak,
har qalay Karimovning yoshi, prezident Karimovning yoshi 74 da bo'lgan bo'lsa, demak, Karimov agar tirik, sog'-omon bo'lsalar 100 yoshgacha borgandan keyin Qozog'istonga
yetib olar ekanlar.
Yetib olar ekanlar, har qalay. Shunday.
Xullas, mana shu prognoz, mana shu atrofda bildirilayotgan fikrlar bugungi mavzuimizni belgiladi va, demak, bugun faqat O'zbek-Qozog' iqtisodidan sal kengroqqa chiqib, o'zi sobiq ittifoqdoshlarimiz, birinchi galda Markaziy Osiyodagi qo'shnilarimizdan qay biridan ortda qoldik-u, qay biridan o'zib ketdik degan savolga javob izlaymiz. Komran aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, mana shu gap, Qozog'iston iqtisodidan 20 yil orqada qolib ketdi degan gap sizga qanday ta'sir qilyapti? Buni bilarmidingiz yoki hayron bo'ldingizmi? Marhamat.
Yo'q, har holda nima bo'lganda ham unaqa orqada qolib ketdi deb hisoblamayman. Chunki bu yerdagi hisob-kitoblarda asosan o'sha uglevodorodlar yoki bo'lmasa neft yoki gazdan chiqadigan foyda ko'zda tutilgan. Ma'lumki, Kaspiy dengizining atrofida sovet vaqtlarida ham kichkina-kichkina konlar mavjud edi. Katta konlarni o'sha vaqtlarda bekitib qo'yishgan edi. Keyinchalik ishlatamiz deb. Mana Qozog'istonni baxtiga omad kelib, o'sha vaqtdagi dastlabki topilgan konlar, ya'ni dengiz koni, Qo'shavon koni va Qorachig'anoq konlari ishga tushdi. Ularni chet elliklar o'zigisi kelib, o'zigisi pul, o'zigisi texnologiya tikib, bu yerdagi neftlarni chet el bozorlariga chiqarishyapti.
Demak, sizdan o'sha Qozog'iston asosan neft va gaz hisobida iqtisodi shunchalik rivojlanib o'zib ketdi degan fikrdasiz. Lekin ayni shu tabiiy zaxiralar O'zbekistonda ham bor edi va hozir masalan biz mustaqillik arafasida, ya'ni startovoy pozitsiya deydiku, o'sha boshlang'ich nuqtasiga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston mustaqil O'zbekiston iqtisodiy dasturini tuzganlardan bittasi, mualliflardan bittasi Viktor Ivonin O'zbekistonni o'sha sobiq SSRdagi 15 respublika ichida 3-chi yirik iqtisod bo'lish arafasida edi deya baholadi. Hozir u kishining fikriga ozgina o'rin beraylik.
Regionalnym liderom поездов он уже традиционно являлся Узбекистан. Почему? Потому что, во-первых, это численность населения сама и очень мощная по тем временам промышленная база. На третьем месте была Беларусь, и вот на четвертом месте был Узбекистан. Но, в принципе, вот к моменту этого мы уже подбирались к этому уровню и к уровню Беларуси. Но переплюнуть Украину нам даже не снилось, потому что она тогда уже давала где-то 40% продукции машиностроения. 80% соли всего союзного.
Demak, mana domla va suhbatdoshlarimiz eshitganingiz kabi, O'zbekiston 1991-yil mustaqillik arafasida birinchidan o'sha insoniy potensial, intellektual potensial nuqtai nazaridan, ikkinchi jihatdan o'sha sanoatining rivojlanishi bo'yicha sobiq SSRdagi 3-qudratga aylanish arafasida turibdi dedi. Bu kishi O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston iqtisodiy rivojlanish dasturi mualliflaridan biri. Domla, agar shunaqa potensial bo'lgan bo'lsa, O'zbekistondagi o'sha sanoat potensiali va intellektual potensial Qozog'istondagi siz aytgandek o'zlashtirilmagan neft va gaz konlari bilan raqobatga kirishishi mumkin edi va hatto undan o'zishi mumkin edi. Nimaga shunday bo'lmadi?
Mendan so'rayapsizmi?
Ha, Domla, sizdan so'rayapman.
Savol qiziqroq qo'yildi. O'shaning uchun bu savolga aniq javob berish qiyin. Qozog'iston o'zining yo'lidan ketyapti. Ularda demak, yalpi ishlab chiqarish mahsulot bo'yicha bizga nisbatan ancha yuqori darajada. Shunga yarasha xalqqa olayotgan maoshlari, nafaqalari va boshqa ijtimoiy har xil pullar bizga nisbatan baland darajada. Lekin u yerdagi taraqqiyot, hozirgi aytgan gaplarimizdan ma'lumki, o'sha ma'lum yo'nalishda boryapti. Endi Qozog'istonning ham o'zining programmalari mavjud. Masalan, Qozog'iston tomonga o'tganimizda nima uchundir hamma joyga 30 yozib qo'yilgandi-da, anaqasi yozilmagandi. Bu nima degani 30? Nima to'g'risida gap ketyapti? 30 mingmi, 30 dollarmi? Shuni bo'lmasa-da. Keyin surishtirsam, 30-yinchi yilgacha bo'lgan programma e'lon qilingan ekan,
o'shanda
ma'lum darajalar belgilangan ekan. Agarda o'sha chet eldan kelayotgan pullarni Qozog'iston bilib turib taraqqiyot uchun ishlatadigan bo'lsa, masalan, kompyuter texnologiyalarini rivojlantiradigan bo'lsa yoki Boyqo'nardan foydalanib turib raket texnologiyalarini kuchaytiradigan bo'lsa, albatta ular ham ma'lum darajada taraqqiyotga erishishi mumkin. Lekin hozir
davlat taraqqiyotga erishgan, erishmaganlik bo'yicha mana hozir sizga o'sha xalqaro idoralar, Jahon banki, valyuta jamg'armasi, Amerika Qo'shma Shtatlari keltiradigan o'sha ro'yxatni aytaman. Demak, Qozog'iston hozir dunyoda o'zini yalpi ichki mahsuloti bo'yicha 53-chi o'ringa chiqqan qudratli davlat. Bu jihatdan O'zbekiston demak 70-chi o'rinda, Qozog'istonga nisbatan ancha pog'ona past. Jon boshiga yalpi ichki mahsulotni hajmi jihatdan Qozog'iston kishi boshiga 14 ming dollarga to'g'ri kelsa, O'zbekistonniki 3800 dollarga to'g'ri kelyapti. Bu mustaqil manbalar, o'sha O'zbekiston statistikasi bergan ma'lumotga asoslangan raqamlar. Demak, Qozog'iston qachon taraqqiyot qaysidir bir bosqichiga yetib bo'ldi va regional liderlikni hozircha hech bir bahsu munozarasiz qo'lga kiritdi. Ammo bugungi suhbatimiz O'zbekiston demak nima uchun mustaqillik arafasida Qozog'istondan oldinda bo'lgan iqtisodiy potensiali kuchli bo'lgan bir davlat sifatida shu potensialdan foydalana olmadi degan savol. Alisher bildirishicha hozir demak suhbatdoshimiz bor Skype'da. Shu kishiga beraylik.
Aynan Qozog'iston haqida gaplashyapsiz. Eshirbay Shingiz degan odam, adashmasam bu tinglovchimiz Qozog'istondan. Eshirbay, здравствуйте.
Assalomu alaykum.
Добрый вечер.
Вы из Казахстана к нам звоните?
Да, ну я чисто случайно позвонил, но тема как раз про мою родину, оказывается.
Про вашу родину, да. Есть такой анализ, что Узбекистан перегонит Казахстан через 20 лет в развитии экономическом. Вы как?
Ошибаюсь, у вас очень шумно там, шум идет.
На улице там стою, в бульваре.
Хорошо, вы мне скажите, вы были в Узбекистане когда-нибудь?
Ну, последний раз в 2003 году я был, когда был ребенком.
Очень давно,
вообще.
Очень давно, 10 лет назад. Вам как предстоит, вам как видится с Казахстана экономика Узбекистана?
Ну, вообще, почему вообще сравнивать экономику наших стран? Хотя бы потому, что это обе бывшие советские республики. Да. Которые, скажем так, в экономике и в других сферах, скажем так, очень связаны. Вот. Что касается, перегонит ли Узбекистан через 20 лет Казахстан по экономике, это я при нынешней власти, это, мне кажется, чушь полная. И к тому же...
Чью власть имеете в виду? Узбекскую или казахскую?
Узбекскую я имею в виду, да.
Почему?
Вот. Ну, я, например, хотелось бы там поехать в Узбекистан. У меня там родственники живут. Я боюсь пересекать границу вашего страны.
Почему? Почему боитесь? Что?
Ну, Как только переступишь с себя, деньги требуют, там, проверки постоянные. Боюсь, что вообще меня посадят там.
Ашербек, вот по вашему взгляду, что мешает узбекской экономике стать региональным лидером, использовать свой потенциал полностью? Что мешает именно? Какие там вам видите?
Нынешняя власть в лице Каримова.
Ну, понятно. Ваша точка зрения понятна. Ашербойны айтишча, уни шу безовта қилар экан, Ўзбекистонга борсам қамаб қўйишади деб ўйлайман деган.
Чегарадан ўтиш билан пул сўраш бошлади.
Ва умуман пороқўрлик умумий муаммо. Келинг энди яна
бир ёш иқтисодчимизга имкон берайлик.
Тошбек биз билан алоқада. Тошбек, ассалому алайкум.
Ассалому алайкум.
Ассалому алайкум.
Тошбек, мана шу Ўзбекистонни Қозоғистондан 20 йил ортда қолгани ва буни агар бугунги ҳолига етиш учун яна 21 йил давомида газ сотишимиз керак бўлади деган гаплар ўзи қанчалик жиддий?
Янбада бир совет маҳалда бир кимса бўлса бир айтишларда ўша компартиянинг генерал секретари Хрущёв догнать Америку деген гаплар бўлган эди. Яъники Американи етиб олиб ва ундан ўзиб кетиш деган нарса бўлди. Бу таҳам шунга ўхшашликка ўхшатдим.
Афсус, биз Американи эмас, ёнимиздаги ва 23 йил бурун аҳволи биздан унча яхши бўлмаган бир мамлакатни етиб олиш ва ундан ўзиш ҳақида гапиряпмиз. Америкага
алимиз. Чиндам. Энди тақосло мисолида гапирамиз-да бу гап. Бу Қозоғистон билан бир Ўзбекистон иқтисодиётини бир солиштириш жараёнидан олдин бир ҳозиргина statistikaga qaraydigan bo'lsak, bir tal bir solishtirish nomiro degan bir masalaga ham bir e'tiboringizni qaratmoqchi edim.
Nimaga solishtirish? Hozir mana domla ham shu gap aytgandek bo'ldi. Nima uchun solishtirish noo'rin? Zotan ikkala mamlakat iqtisodi ham xomashyoni xorijga sotish hisobiga rivojlanyapti.
Men tushuntirib beraman, mana nimaga unaqa deb aytganimni. Birinchidan, Qozog'istonni geografik territoriyasi, ya'ni o'sha nimasi O'zbekistonga nisbatan deyar 6 barobar katta mamlakat. Ikkinchidan, Qozog'iston geografik nuqtai nazardan O'zbekistonga nisbatan erik budi, nimadir savdo iqtisodiy aloqalari uchun qulay yerda joylashgan. Ya'ni Kaspiy dengiziga to'g'ridan-to'g'ri chiqish nimasi bor. Rossiya bilan chegaradosh okeanga olovozini tovar mahsulotlarini chiqara oladi va neft mahsulotlariga juda bir bo'lmak edi. Mana bir aytilayotgandekki, bir sovet davlatida O'zbekiston to'fonida iqtisodiyot potensiali Qozog'istonniki yoki undan bir ortiq edi. Lekin bu iqtisodiyot sovet ittifoqiga integratsiyalashgan bir nima deydi iqtisodiy model edi. Bu bozor iqtisodiyotiga bir to'g'ri keladigan iqtisodiy model emas edi. Sababiki aytilayotgandagi zavodlar, mashina ishlab zavodlar hamma ukomplektovishchi bo'lib sovet ittifoqidagi boshqa bir regionlardagi joylashgan nimalari bilan birlashgan chambaras bir-biri bilan bog'liq. Lekin mustaqillikdan keyin bu jarayon butun o'zgarib ketdi. Bu mamlakatlar hamma bozor iqtisodiyot tamoyillariga o'tish siyosati bordi. Ikkinchi tarafdan sizlarni e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan jihatdan Qozog'istonni aholisi O'zbekistonga nisbatan deyarli 2 barobar kam. O'zbekiston ijtimoiy, ya'ni sotsial orientirovchiga yo'naltirilgan mamlakat. Ya'ni bu yerda pensiya, ijtimoiy muhofaza pullari davlat siyosatini birinchi navbatdagi nima deydi, siyosatlarishi deb hisoblaymiz bo'ladi. Bozor iqtisodiyotida
Akmal, albatta siz iqtisod Toshbek, albatta siz iqtisodchisiz, siz o'zingizga yarasha bir shu nuqtai nazaringiz bor davlatning qudrati va iqtisodiy potensiali bo'yicha. Lekin agar siz aytayotgan bir parametrlar bo'yicha solishtiradigan bo'lsangiz, Qozog'iston deylik, Stokgolmdan yoki Finlyandiyadan ham ustun deyishingiz mumkin. Lekin yashash darajasi jihatdan Yevropadagi mayda pakana davlatlar ham, ya'ni shu kichkina karlik davlatlar ham ustun keladi Qozog'istondan. Ya'ni davlatga bunaqa baho berish noto'g'ri degan xulosalar bor.
Yo Singapur olaymiz, Singapur misolida.
Misol, biz har doim aytamizki, O'zbekiston zaif Qozog'istondan, chunki ularda neft bor, ularda territoriya katta, ya'ni hudud katta.
Bizda masalan eng katta intellektual potensial o'sha aholi, ko'pchilik iqtisodchilar fikricha, ya'ni ishga yaroqli aholini soni ham bu davlat iqtisodini ko'taradigan, rivojlantiradigan asosiy omil masalan. Aynan, aholi va uning intellektual potensiali. Qayerga ketdi bu potensial? Qayerga ketdi bu ishlayman deb turgan haligilarning ish kuchi?
Bilasiz, Amir aka, bir sotchilarda nima borda, bir aniq bir ma'mi sabab uchun ma'qa deb ayta olmaysiz, chunki savollar va javoblar turlicha iqtisodiyotda. Bu yo'nalishga bog'liq. Qozog'iston yo'nalish, ya'ni rus yo'nalishi bilan O'zbekiston bilan ishlanishi bilan tubdan farq qiladi. Ya'niki, Qozog'istonning yalpi ichki mahsulotini deyarli 120% tashqi qarzlar hisobiga shakllangan. O'zbekiston rivojlanish strategiyasi bo'yicha ichki resurslardan foydalangan holatda, ichkidan ketishgan holatda rivojlanish modeli bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilgani aytiladi.
Toshbek, biz masalan O'zbekistonning tashqi qarzlari haqida ham bir aniq, bir shaffof ma'lumotga ega emasmiz. Bu ham balki keyin ochiladigan sirlardan bo'lishi mumkin. Bugun nimaning hisobiga, qanaqa hisobiga rivojlanyapmiz, boshqa qilyapmiz?
Albatta. Biz endi yana bir qalatmoqchi Qozog'iston bilan O'zbekiston uchun ekonomik jihatlarini bir tanlaganlikda, ya'ni Qozog'iston bo'li ochiq, ya'ni integratsion loyihalarga ochiq, shaffoflik jihatidan bir o'zini salmoqli qudratini ko'rsatib, investorlarga, ya'ni tikuvchi odamlarga qulay sharoitlarni yaratib berishi bilan markaziy Osiyo, undan tashqari Afrika davlatlarida birinchilar qatorida yo'lga qo'yilgan edi. Nursulton Nazarboyev bir nimasi bor, ya'ni 2020 yilga qadar, 2050 yilga qadar Qozog'iston dunyoning 20 davlatlar qatoriga kirishi shart.
Va bu hozir unaqa juda qo'l yetmas orzu bo'lmay qoldi qozog'istonliklar uchun. Menimcha hozir Toshbek, biz bilan aloqada qoling, sifat juda ham zo'r emas. Buning uchun uzr so'raymiz tinglovchilarimizdan. Balki siz bilan yana qayta bog'lanishga harakat qilamiz, sifat yaxshiroq bo'lishi uchun. Hozir tinglovchilarimiz studiyaga ulanmoqchi bo'layotganlar bor.
Zafar biz bilan aloqada. Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Iqtisoddan qanchalik xabardorsiz Zafarbek?
Men iqtisod bo'yicha nima xabarsizman, lekin oddiy bir kichkina bir fikrim bor.
Marhamat.
Biz bu narsalarni nima deydi, u oddiy xalq nima qilolmasligimiz mumkin, lekin prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov omon bo'lsalar, sog' bo'lsalar, o'tkechiga ishonaman u Qozog'istondan.
Qanday, nimaga, nimani hisobga olib ketamiz deysiz?
Teoretikski, ya'ni nazariy jihatdan 94 yoshgacha yashash kerak o'tib ketishimiz uchun.
Demak,
Islom Abdug'aniyevich Karimov nima deydi? Uzoq umr, baxt, nima deydi?
Aha, uzoq
umr, baxt
so'rsalar, xudo xohlasa, biz o'tkechimizga.
Nima bo'lyapti? Islom Abdug'aniyevich Karimov haligi nimani tortayotgan, aravani tortayotgan nimayu, u kishi tortib borsalar o'tib ketamiz degandek tasavvur qilyapsizmi yoki bir qandaydir bir iqtisodiy, bir jiddiy omillar bor deb o'ylaysizmi o'tib ketishimiz uchun? Nima o'sha omillar?
Chunki prezident Islom Karimovni olib borayotgan siyosatlari yaxshi.
Rahmat.
Yaxshilab tushuntiringda, misol nima demoqchisiz? Ya'ni prezident Karimovni qaysi iqtisodiy siyosati, ya'ni aniq nimaiki qilyaptiki boshqa odam shuni qila olmaydi deb
o'ylaysiz? Yoshlarga e'tibor.
Hozir qayerdasiz? Yoshingiz nechida?
Shahrisabzdaman. Yoshim
25. Siz menga ayting, misol boshqa odam nima uchun sizningcha boshqa odam iqtisodiy modelni, ya'ni boshqatdan qira olmaydi deb o'ylayapsiz? Ya'ni boshqa odamga ishonmaysiz, faqat shu odamgina qilishi mumkin deb ishonasiz, shundaymi?
Chunki prezident Islom Karimovni o'barayotgan o'sha davlat nima boshqarayotganlari. Biz oddiy xalq uchun.
Umumiy gap,
konkret. Men bitta oddiy narsa so'ragay, siz O'zbekistondan tashqariga chiqib ko'rganmisiz hech? Shahrisabzdan qayerga bordingiz? Shahrisabzdan qayergacha?
Internetda kuzataman, o'sha radiolarda.
Qozog'iston tarafga bir o'tib ko'rganmisiz hech umringizda? Mayli, boshqalarni qo'ying. Unda siz ularni qanday yashayotganini qayerdan bilasiz?
Bilmadim-mi endi?
Ha, oldin kim bilan nima deydi, raqobatga kirishib, kimdan o'tmoqchi bo'lishingiz uchun oldin ularni ham bilishingiz kerak, to'g'rimi?
Oldin bir o'sha internetdan bir o'rganib tekshirib ko'rsangiz, siz uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi. Rahmat sizga, Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Rahmat, men ko'proq eshitmoqchi edim. Bu tinglovchimizdan afsuski yaxshilab tushuntirib bera olmadi. Balkim Kamron aka qisqacha, misol Kamron aka, biz bilamizki 98-yillargacha taxminan, balkim bundan sal ertaroq, rostdan ham prezident Karimovning iqtisodiy siyosati juda ko'p maqtovlarga sazovor bo'lgan edi. Esimda bor, O'zbekistonda yirik xorijiy kompaniyalar o'z qarorgohlarini ochishgan edi. Procter & Gamble, Coca-Cola degan kompaniyalarni kirib borishi, ya'ni rostdan ham konvertatsiya bor edi u paytda. Xususiy banklar tashkil qilingan O'zbekistonda o'sha paytda birinchi bo'lib. Nima bo'ldi shular hammasi nima uchun birdaniga boshqachasiga
ko'pmi o'sha sirdan qolgan?
Juda ham baland bo'lib qoldi. Ya'ni o'sha start
mustaqillikda degan narsa bo'lmadi.
Mustaqillikda boshlanishida nimadir bo'ldiki boshqacha ketdi. Misol sizda bir izoh bormi shunga, Kamron aka?
Izoh bor. Izoh shundan iboratki, hozir siz aytib o'tgan kompaniyalarning ko'pchiligi asosan oziq-ovqat yoki boshqa xalq iste'mol tovarlari chiqarishga mo'ljallangan korxonalar edi. Bular o'zini vazifasini bajardi. O'zbekistondagi aholini o'zini xalqqa ish bilan ta'minlash kerak. Xiyol bayroqlarni yana pul bilan ta'minlash kerak. Qanaqadir korxonalar qurishga bir sharoit tug'dirish kerak. Mana shu nuqtai nazardan ishlab chiqarish bilan mavjud bo'lgan korxonalarga ko'proq urg'u berildi. Bular sifatida mana avtomobil sanoatini hammalar o'zingizlar ham bilasizlar, sanab o'tishi mumkin.
Domla, bitta avtomobil sanoatida hozir nechta odam ishlayapti? 2000 nari borsa 5000 odam ishlayapti. 30 millionlik xalq uchun, davlat uchun har yili 600 ming yosh kadr ish topib ber deb turgan bir davlat uchun.
Endi biz ko'rganimiz,
demak, ishlab chiqaruvchi korxonalarni yanada rivojlantirish kerak, kengaytirib borish kerak. Bu sohada, ya'ni kimyo sohalarida boshqalarda qilinayotgan ishlar bor. Paxtachilik sanoati rivojlantirilyapti. Biz avval ham tanqid qilib kelardik, gapirardik doimo. Paxtani o'zimizda ishlash kerak, ipini boshqasini o'zimizda chiqarish kerak, shu orqali minglab odamlarni ta'minlash. Bu siyosatga shu kunlarda endi qo'l urildi. Endi hali yetilgan oziq-ovqat ishlab chiqaradigan korxonalarning hammasini hozir O'zbekistonning o'zidagi korxonalar ishlab chiqarilyapti. Tepadagi elitada shundoq bir siyosat yuzaga kelganki, masalan, chet eldan kelayotgan birorta firmani masalan katta pul hisobiga olib kelinadi, o'shalardan nimalardir sotib olinadi. Keyin shundoq vazifa turadiki, xo'sh, shu narsani o'zimizda chiqarsak bo'lmaydimi? Ya'ni demak, ularni masalan yo texnologiyalarini shu yerda kooperatsiya sifatida mahalliy sanoatga o'tkazish kerak yoki bo'lmasa to'liq ravishda o'zimizda chiqarish ham yo'lga qo'yish mumkin degan amaldorlarning ichida shundoq bir siyosat mavjud.
Rahmat domla, rahmat.
Bir minut, hozir man boshqa narsa aytmoqchi edim.
Ha, savol shundan iboratki, Kamron aka, oddiy
qolayotgani shundan iboratki, O'zbekistonda demokratiya yo'qligidan orqaga qolinyapti. Ya'ni prozrachnost yo'q, shaffoflik yo'q, tanqid yo'q. Natijada poraxo'rlik nihoyatda kuchayib ketgan, korrupsiya kuchayib ketgan, amaldorlarning zo'ravonliklari kuchayib ketgan. Bularning hammasiga o'sha inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarini masalan yo'qqa chiqarish, ularni haydash shular hisobiga erishildi.
Tushunarli. Ya'ni sizningcha siyosat va iqtisodiyot bu yerda o'z demak bir-biriga zid kelib qolib, shunday orqaga qarab ketish boshlandi. Jo'raboyev degan tinglovchimiz bilan aloqada. Jo'raboyev, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Alo.
Va alaykum assalom.
Marhamat, fikrlaringiz bormi bugungi mavzudan, xabaringiz bormi?
Ha, xabarim bor.
Kimdan o'tib ketdik-ku, kimdan orqada qoldik? Siz nima deysiz?
Biz faqat orqada qolyapmiz, hech o'tib keta olmayapmiz. Bu iqtisodiy jihatdan, chunki tepadagilar so'zlasa yolg'on gapiradi. Birorta to'g'ri gapini ko'rmadik. Va'da bersa va'dasini ustidan chiqmaydi. Birorta to'g'ri va'dasini ko'rmadik. Keyin omonat omonatga xiyonat qilyapti. Xalqdan pulni olib turin, o'zini cho'ntagiga o'rayotgan odamlardan nimani kutish mumkin?
Siz masalan nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonni iqtisodini rivojlanish uchun eng oddiy qilinishi kerak bo'lgan ish nima? Masalan, Qozog'istondan o'taylik demaylik, Turkmanistondan o'taylik demaylik, yo Amerikaga yetaylik demaylik. Oddiy rivojlantirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Siz o'zingiz uchun nima kerak bugun? O'zingizni boy qilish uchun, to'q qilish uchun?
Erkinlik kerak. Hamma tarafda qisishni boshlayotgan bo'lsa, nima kim ko'tarilayotgan bo'lsa, o'shani qisish, nalokni oshirish, hamma narsa hamma tarafdan qisayotgan bo'lsa, elektr tokiyu gazi bo'lmasa, u qanday qilib iqtisodiyotdan o'tadi? U na gaz, na svetsiz qanday qilib o'tishi mumkin?
Rahmat, shunaqa nikbin nuqtada biz bugungi onlayn suhbatimizga yakun yasaymiz. Demakki, O'zbekiston iqtisodi o'z sobiq ittifoqdoshlaridan qay biridan ortda qoldi-yu, qay biridan o'zib ketdi. Navbatdagi suhbatlarimizga qadar xayr, sog' va omon bo'ling.